Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година, перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Новообраний голова Верховної Ради України Володимир Литвин не бачить підстав для зміни прем'єр-міністра та кардинальних змін у складі уряду. Про це він сказав на брифінгу після свого обрання спікером парламенту сьогодні. Відповідаючи на запитання, чи подаватиме коаліція кандидатуру Юлії Тимошенко на посаду прем'єр-міністра України президентові Віктору Ющенку з тим, щоб він вніс її на затвердження парламенту, і чи не очікує коаліція з цього приводу сюрпризів від президента, Литвин зазначив, що сьогодні не бачить підстав, в тому числі правових, з приводу того, щоб почати кардинально міняти уряд, насамперед прем'єр-міністра України.
Я сподіваюся і розраховую на плідну співпрацю як з урядом, а тут сам Бог велів мати тісну співпрацю і з президентом України.
Зазначив Володимир Литвин. Російський «Газпром» і «Нафтогаз України» продовжать переговори про погашення боргу і укладення контрактів на постачання газу в п'ятницю. Про це повідомив голова правління російської компанії Олексій Міллер. Спочатку планувалося, що переговори триватимуть два дні – вівторок і середу.
Вопрос по долгу остается открытым, как и вопрос о подписании контракта на поставки газа на 2009 год. Сегодня можно сказать только то, что в пятницу на этой неделе переговоры будут продолжены.
Зі свого боку, голова правління «Нафтогазу» Олег Дубина визнав, він вважає, що головна проблема, яка є, це те, що заборгували на сьогоднішній день «Газпрому» за спожитий газ.
На сьогоднішній день ми ведемо переговори з рядом банками, з МВФ, для того, щоб знайти гроші і погасити свою задовженість перед «Газпромом». І все-таки залишаємося на тому, що ми хотіли б бачити з 1.01 прямий контракт «Газпром» на «Нафтогаз».
Зазначив Дубина. Єврокомісія закликає Росію і Україну остаточно вирішити газову суперечку. Єврокомісар з енергетики Андріс Піебалкс закликає обидві сторони досягти остаточної угоди, яка вирішить їхні двосторонні проблеми раз і назавжди якнайшвидше, зазначив прес-секретар єврокомісара, додавши, що Європейська комісія не переймається нинішніми поставками газу до Європи. У Москві поховали Алексія II. Його поховали в Богоявленському соборі. На похороні були присутні російські та іноземні релігійні і політичні діячі. Патріарх помер 5 грудня на 80-му році життя. Це був випуск новин Радіо Свобода. Його підготувала Людмила Ванник. Більше в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Говорить Радіо Свобода.
Свобода сьогодні у вівторок, 9 грудня. Огляд головних подій дня в Україні та світі, інтерв'ю, коментарі, опитування. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Спершу коротко лише про окремі теми випуску. Володимир Литвин через два роки знову сів у спікерське крісло.
За 244 рішення прийнято. Я вітаю Володимира Михайловича Литвина з обранням головою.
Боротьба з корупцією. Новий звіт Transparency International. До 60-річчя Конвенції про запобігання злочину геноциду. Внесок Рафаеля Лемкіна.
Лемкін вважає, що геноцид був проти української нації. І цілий документ, власне, говорить про українську націю. Не лише про голод селян, а про винищення української нації.
Про це та інше одразу після короткого оголошення.
Перші новини дня вже о 6.30.
Новини що 15 хвилин.
Про події зі світу, що не спить.
Почніть свій день зі свободи.
З ранкової свободи.
Отже, Україна має нового спікера і, за словами Володимира Литвина, і коаліційну, і нову коаліцію, хоча з цим не погоджуються представники нашої України. Зокрема, В'ячеслав Кириленко заявив, що він не підписував жодної коаліційної угоди, але про це трішечки пізніше. З нами на прямому зв'язку київський колега Дмитро Шурхало. Він упродовження відстежував події у Верховній Раді. І зараз ми від нього дізнаємося багато нового і цікавого. Дмитре, добрий вечір.
Добрий вечір.
Дмитрий, хто конкретно голосував за нового спікера?
Новий спікер, як ви вже чули, отримав 244 голоси. За нього проголосувала фракція блоку Юлії Тимошенко, більша половина фракції «Наша Україна. Народна самооборона», фракція Компартії України, звичайна фракція блоку Литвина у повному складі і троє депутатів регіоналів.
Ага, троє.
Таким чином він... Так. Таким чином, як бачимо, Литвин отримав з достатньо великим запасом необхідну кількість
244 голоси. І там ще, здається, одну заяву написав один депутат. Він сказав, що його голос не був врахований і там зараз з'ясовують. Але Володимиру Литвину одразу під час його брифінгу запитали, що робитиме він з парламентом, адже без комуністів це лише 214 голосів, а комуністи до коаліції не входять. Що відомо на рахунок цього, Дмитре?
На рахунок цього відомо, що найбільша проблема Володимира Литвина – це зараз домовитись з президентом і з тими депутатами з фракції «Наша Україна. Народна самооборона», які, власне, орієнтуються на Віктора Ющенка. Адже група «Народна самооборона» Юрія Луценка, вона, власне, і висунула кандидатуру Володимира Литвина в спікери. Тобто це вже, якби, це була формально з їх боку ініціатива. А от прихильники Віктора Ющенка, В'ячеслав Кириленко і члени партії «Народний союз. Наша Україна» в даному випадку саме вони не голосували за кандидатуру Володимира Литвина. Отже, зараз Литвинові доведеться домовлятися саме з президентом. Ага. І, очевидно, певну роль зіграло те, що президент був відсутній саме в цей день в Україні. Зокрема, було кілька перерв після того, як о 4-й вечора розпочалась робота парламенту. І це, власне, ці перерви в кулуарах парламенту пояснювали тим, що необхідно там подзвонити президенту комусь.
Власне, Дмитре, під час брифінгу прозвучало запитання, чи правда, що коаліція відбулася тому, що не було Балоги і Ющенка. Давайте послухаємо і запитання, як це в оригіналі було, і відповідь Литвина.
А чи правда, що ця коаліція відбулася лише завдяки тому, що президент і Балога були за кордоном?
Я відповідав на це запитання. Я переконаний, що сьогодні більш важливо говорити про те, як ми далі організуємо роботу, а не про те, хто де перебував в даний момент.
Дмитре, що говорить партія регіонів і про це голосування, і взагалі про коаліцію?
Партія регіонів за дуже незначним винятком, як бачимо, не підтримала нового спікера. Це пояснили тим, що, по-перше, у них був свій кандидат в спікери, це Олександр Лавринович. По-друге, це пояснили і дуже непевною ситуацією з коаліцією. До цього ми ще трошки пізніше повернемося до цього питання, що дуже незрозуміло, чи є, чи немає нова коаліція, хоча спікер про неї сказав. І загалом вони сказали, що, як сказав заступник голови фракції Олександр Єфремов, ніби якби в кулуарах прийняли рішення про обрання нового спікера, і немає в Раді ні президента, ні прем'єр-міністра, і якось воно от виглядає недостатньо урочисто. Ну, звичайно, це таке...
Дмитре, сьогодні було повідомлення про те, що вчора під час зустрічі Ющенка з представниками НУНСу, нібито президент заявив, що він в жодному разі не хоче ніякої коаліції з участю БЮТ. Чи в такому разі те, що сьогодні заявив В'ячеслав Кириленко, інші представники нашої України, збігається з тим, про що вчора заявляв Ющенко? І що тут ніяких суперечок немає, по суті?
Інформація про хід зустрічі президента з фракцією «Наша Україна. Народна самооборона» з різних джерел, там є певні нюанси. Але, що цікаво, сьогодні фракція лідери фракції «Наша Україна. Народна самооборона» заявили про те, що вони поновлюють переговори про створення коаліції. Проте деякі члени фракції, опозиційно налаштовані до президента, казали, що це з їхнього боку така певна хитрість, що вони знову хочуть забалакати питання. Ну, і як бачимо, в чомусь вони виявились вірогідно праві, бо про президентська частина фракції не дала голосів за обрання спікера.
Угу. Дмитре, Литвина запитали про майбутній уряд. І давайте послухаємо, що він сказав.
Я хочу сказати, що я сьогодні не бачу підстав, у тому числі правових підстав, з приводу того, щоб почати кардинально міняти уряд, насамперед прем'єр-міністра України.
Заявив новий спікер. Дмитре, в нас часу практично вже немає. Запитати хотілося про дуже ще багато. Чи не здається тобі, Дмитре, що з врахуванням цієї ситуації навколо створення, не створення, бо дійсно ми не знаємо, чи ця коаліція створена, чи не створена, чи взагалі можна говорити про довговічність цієї коаліції, навіть якщо там все гаразд? Що про це говорили, що тобі довелося сьогодні почути, можливо, за кулісами?
Кажуть, що таким чином можна сказати, що не буде дострокових парламентських виборів, що Володимир Литвин на посаді спікера зробить все можливе для того, аби наступні вибори в Україні, це були вибори президента України, і він все зробить для того, аби залишитися на цій посаді до закінчення каденції парламенту шостого скликання.
Дякую. І нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був наш київський колега Дмитро Шурхало. Ми говорили про останні події в парламенті, де обрали нового спікера і нібито створили нову коаліцію. Більше про це читайте на нашому сайті radiosvoboda.org.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
А ми продовжуємо свободу сьогодні. Конвенція ООН з боротьби з корупцією була відкрита для підписання 9 грудня 2003 року. Цей день відзначають як Міжнародний день проти цього суспільного лиха. І саме до цього дня Transparency International, неурядова організація з боротьби з корупцією, оприлюднила спеціальну доповідь, де йдеться про позитивних і негативних рекордсменів щодо масштабів корупції. Більше про це знає наш колега Василь Зілгалов.
За так званим індексом хабарництва Bribe Payers Index, що його щороку підраховує Transparency International, серед 22 провідних світових держав-експортерів цього разу лідером за масштабами корупції виявилася Росія. Вона має найнижчий індекс у 5,9 бала, а також Китай – 6,5 балів, Мексика – 6,6 та Індія – 6,8 бала за максимальною 10-бальною шкалою. Найвищі показники індексу, тобто найменша корупція, у Бельгії та Канади по 8,8 бала, і на третьому місці Голландія з 8,7 бала. Загальний обсяг товарів, послуг та прямих іноземних інвестицій 22 країн з індексом хабарництва сягає 75% від світового обсягу у 2006 році. У прес-релізі Transparency International підкреслюється, що, цитую, чим вищий показник країни, тим нижча схильність компаній із вказаних держав до участі у хабарництві при комерції за кордоном, кінець цитати. Росія традиційно пасе задніх в індексі хабарництва, і за словами керівника російського центру Transparency International Олени Панфілової, тут нічого нового немає. У Сполучених Штатах за активний і пасивний підкуп карають штрафом у потрійному розмірі хабара або ж позбавленням волі на термін до 15 років. Подібні закони проти корупції діють в Канаді, Франції, Німеччині, Італії, Великій Британії. У цих та інших індустріальних країнах діють суворі міри покарання за службове хабарництво, санкції міжнародних організацій проти корупційних діянь. Хоча Україна не має в індексі корупції, тут справи не краще, ніж у Росії. За даними Transparency International, показник корупції в Україні за рік погіршився на 2 пункти і складав на середину 2008 року 2,5 бали з 10 можливих. Індекс нижче 3 є показником галопуючої корупції в українській державі. Політична корупція і корупція в державних установах, непрозорість бюджетного менеджменту, повна корумпованість системи державних закупівель і хабарництва податкової інспекції вважаються проблемами, які перебувають в критичному стані, підкреслює Transparency International. Особливо процвітає в Україні на всіх рівнях так зване кумівство, яке набрало потворних масштабів і охопило всі владні структури в Україні. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
І це ще не все про корупцію. Ми попросили відвідувачів нашого сайту radiosvoboda.org відповісти на запитання. Корупція в Україні мені заважає, допомагає, мене не турбує. Так ось 87% відвідувачів сайту сказали, що корупція в Україні їм заважає, 5% мені допомагає і мене не турбує, 7%. А ось що думають з цього ж приводу мешканці української столиці.
Цілому держава програє і народ. Особисто я. Щоб не було корупції, було більше робочих місць, скажімо. Була більша зарплата, було більше соціальне забезпечення, як і інше.
Ой, все равно. Ну чого? Тому що роботи нету. А хто в цьому винувати? Я не знаю. Ілі корупція винувата, ілі правительство винувате, ілі ще хто-то винуват.
Страждаємо, як і всі. Тому що не працює економіка, нічого не працює взагалі нічого. Ну, особисто я, в принципі, особливо то не страждаю, але стикався неодноразово. Ну, звичайно. І медицина, і освіта.
Ні, мені не все одно. Я думаю, що шкодить, як і кожному члену суспільства. А от через дорогу, власне кажучи, один із прикладів, да, будинку, де сидять люди, яким допомагає корупція. А от адміністрація Києва, зокрема.
Ну, в цілому, якщо особисто, в мене нема поводу для корупції. А по роботі так, вона дуже залежить. В тому, що є деякі речі, які без корупції не зробиш.
Мені не байдуже, але я корупції не відчуваю на собі. Ні, я нікому не платила, ні взятки ніякі не брала.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
60 років тому ухвалили Конвенцію про запобігання злочину, геноциду і покарання за нього. Під час недавнього відзначення 75-х роковин Голодомору часто лунало прізвище дослідника, автора самої концепції терміну «геноцид» Рафаеля Лемкіна. Він вважав, що Голодомор був класичним прикладом радянського геноциду. Більше про це розповів Радіо Свобода дослідник Голодомору з Канади професор Роман Сербин, який нещодавно знайшов в архівах маловідому працю Рафаеля Лемкіна. «Що ж це за документ?» – запитала спершу пана Сербина наша колега Марія Щур.
Це документ Рафаеля Лемкіна. Це, мабуть, його доповідь, яку він виголосив 53-го року на зібранню для відзначення 20-х роковин Великого Голоду в Україні. Цей документ є тепер в його архіві в Нью-Йорку під заголовком «Совєтський геноцид в Україні». Лемкін, який створив цей термін вже 53-го року, тобто 4 роки після того, як Об'єднані Нації прийняли цей термін в Конвенції проти геноциду, він застосував його до України.
У чому ж полягають аргументи професора Лемкіна?
Він вважає, що геноцид був проти української нації. І цілий документ, власне, говорить про українську націю, не лише про голод селян, а про винищення української нації. Цей геноцид, згідно з Лемкіном, складався з 4 дій. Він говорить, перший удар спрямований на інтелігенцію, мозок нації, щоб паралізувати решту організму. І він тут говорить про винищення вчителів, письменників, мисців, мислителів, політичних провідників. Друге, він говорить, водночас із атакою на інтелігенцію тривав наступ на церкву, священників, церковну ієрархію, душу України. Він називає церкву душею України. І він говорить, що між 26-32 роком було ліквідовано українську автокефальну православну церкву, її митрополита Липківського і так далі. Третє вістря совєтської атаки було спрямоване проти фермерів, великої маси незалежних селян, носіїв традицій фольклору і пісні, мови та літератури, національного духу України. Зброю, яку застосували проти них, є, мабуть, найстрашнішою з усіх – виморювання голодом. І четвертий – це є те, що Україну заселяли пізніше людьми зізовні. Підбиваючи це все разом, він пише, що це вияв геноциду, знищення не лише окремих осіб, але й культури та націй.
Наскільки цей документ, який готував сам автор терміну «геноцид», може бути корисний для України, яка намагається домогтися міжнародного визнання факту геноциду через ООН?
Я думаю, що перш за все, цей документ є важливий для самих українців, щоб вони переосмислили Голодомор. Голодомор мусить бути прийнятий у сенсі не лише знищення голодом селян. Треба розуміти, що геноцид, коли починався знищенням еліт від 29-го року, продовжувався і кінчався навіть знищенням вже комуністичної еліти під час 32-33 року. І це є дуже важливо, щоб переосмислити і поставити голод у центр тої великої трагедії. Але цей голод ще не був одинокою виявом тої трагедії.
Це був дослідник Голодомору з Канади професор Роман Сербин. І далі у «Свободі» сьогодні ви, зокрема, почуєте про те, що в Косово ООН передає повноваження Європейському Союзові, а також репортаж з Криму від нашого кореспондента Володимира Притули. Але спершу коротке оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
А зараз європейська подія у «Свободі» сьогодні. Нинішній день буде вірогідно історичним для Косова, колишньої сербської провінції, яка, будучи з 1999 року під протекторатом ООН, 10 місяців тому проголосила свою незалежність. Нині місія ООН, яка перебувала в краї, передала свої повноваження місії Євросоюзу. Анна Марія Рамач, наша кореспондентка з Сербії, знає більше про цю подію.
Белград, який досі вважає Косово своєю невід'ємною частиною, задоволений реалізацією своїх вимог. Цивільна місія ЄС стосовно статусу краю буде нейтральною. Вона підтверджена Радою безпеки ООН, а при її запровадженні не враховуватиметься план колишнього посланця ООН Марті Алтісарі, який фактично передбачав контрольовану міжнародним співтовариством незалежність Косова. Натомість місія діятиме під загальним проводом плану генерального секретаря ООН Пан Кі-муна з 6 пунктів, який у свою чергу оснований на резолюції ООН 1244. Згідно з цією резолюцією, ухваленою наприкінці сербсько-албанського конфлікту 98-99 років, Косово є складовою частиною Сербії під тимчасовою владою ООН. Пріщина цей план з 6 пунктів відкинула і натомість запропонувала свій власний з 4 пунктів, який передбачає запровадження місії ЄС згідно з текстами, представленими у Декларації про незалежність Косова, у Конституції Косова та в плані Автісарі. Проте деякі мешканці косовської столиці Пріщини привітали зміни. Артан Мустафа для Радіо Свобода сказав, що місія ЄС є надією нового початку, яка прийшла на зміну кількарічній, як він це сказав, безтолковій адміністрації ООН, яка в основному займалася політичними питаннями.
Сьогоднішній день є початком європейської системи адміністрації судочинства, яка чимало може сприяти розвиткові цього суспільства. Навіть якщо в даний момент уява про цю місію не є дуже чіткою, вона справді може запропонувати надзвичайну допомогу розвитку Косова.
Обережні європейські політики оминають питання статусу і наголошують, що їх цікавить лише мирне рішення та запровадження самої місії. Пітер Фейт, спеціальний представник ЄС у Косові, мабуть, був найбільш поміркованим.
Збільшення свободи пересування та відкритість для капіталовкладень і для більших культурних обмінів. Так що, я думаю, у тому сенсі «Еулекс» сприятиме примиренню як своїй кінцевій меті.
Дія плану Генсека ООН певним чином буде обмежена в регіонах, де етнічну більшість становлять серби. В них і надалі діятимуть паралельні інституції, які не будуть підпорядковані адміністрації в Прищині, чому албанці чинять опір. Дехто побоюється, що місія ЄС може призвести до фактичного поділу на етнічній основі. Анна Марія Рамач для Радіо Свобода, Белград.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Донецькі знову атакують кримські силові структури. Одразу двоє вихідців із Донбасу намагаються через суд обійняти посади прокурора автономії і начальника кримської міліції. Про те, що приваблює донеччан в Криму, поговоримо зараз з нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулою, який зараз перебуває з нами на телефонному зв'язку. Володимире, добрий вечір.
Добрий вечір.
То що ж все ж таки приваблює донеччан в Криму?
Ну, для Криму цілком нормально, коли хтось із місцевих фахівців іде на підвищення в інші регіони України, і навпаки, мешканці інших областей приїжджають на керівні посади в Криму. Але після приходу регіоналів до влади в автономії приплив донецьких кадрів посилився. І він зростає щоразу, як тільки зміцнюються владні позиції партії регіонів у Києві. І щойно у столиці почали говорити про ймовірність створення коаліції за участі регіоналів, як колишній начальник кримської міліції, депутат Макіївської міськради від партії регіонів Анатолій Могилєв Гончарук подав до місцевого суду у Макіївці і виграв справу про поновлення його в посаді начальника кримського главку, яку він обіймав, коли Віктор Янукович удруге був прем'єром. В суді, наприклад, міліціонера Могильова наслідує і колишній кримський прокурор часів першого і другого прем'єрства Віктора Януковича Володимир Гальцов. І місцеві експерти мало сумніваються, що у Донецьку він суд цей виграє. Зінові.
Володимире, як на це все реагують в Криму політики, оглядачі? Я не думаю, що їм це подобається.
Ну, в принципі, це так, але кримські очільники, представники партії регіонів не коментують ситуацію, що склалася, можливо, якраз з цього, що це не дуже їм подобається, але партійна дисципліна. А Анатолій Могильов і Володимир Гальцов лише заявили, що мають повне право на відновлення в посадах, бо були начебто незаконно звільнені. Чинний кримський прокурор Володимир Бойко теж поки що мовчить. А ось у кримському главку міліції вже заявили, що оскаржили рішення Макіївського суду і будуть вимагати його скасування. І політексперти пов'язують такі дії регіоналів з можливими виборами. А, зокрема, депутат Верховної Ради Криму Леонід Пилунський сказав в інтерв'ю Радіо Свобода, що контроль над силовиками регіоналам потрібен з двох причин. Прикрити їх від кримінального переслідування і для підстраховки на випадок дострокових виборів. Втім, після оцього сьогоднішнього створення нової коаліції, очевидно, що все-таки шансів повернутися донецьким представникам в посади силовиків, керівників силових структур будуть значно вже менші. Зінові?
Так, Володимире, але на думку деяких оглядачів, вже після створення коаліції, обрання Литвина, вони припускають, що ця коаліція може виявитися недовговічною, отож донечан в Криму знову може багато що приваблювати. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку з Сімферополя був наш кореспондент Володимир Притула. Ми говорили про те, що приваблює донечан в Криму.
Свобода сьогодні.
Занадто дорого обходиться Україні і людям наша бездіяльність.
Ой, напевне, це ігри політичні.
Мій приятель в прежні роки говорив, ти що, з глузду з'їхав чи що?
Найважливіші події дня.
Ukraine needs to continue progress on the implementation of political, economic, defense and security sector reforms.
We need a global infrastructure for the medical countermeasures.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 7:00 вечора щодня, крім вихідних.
І на закінчення передачі дещо про куріння. 2 місяці тому українська держава разом зі 160 країнами світу ухвалила рішення посилити боротьбу з тютюнокурінням. Як саме Україна планує це робити, яке місце посідає вона за кількістю курців у світі, в розповіді Надії Шерстюк.
3 роки тому, за інформацією Всесвітньої організації охорони здоров'я, Україна була на 6-му місці у Європі за кількістю курців, каже Костянтин Красовський, представник цієї організації в Україні. Але за минулорічними даними кількість тютюнозалежних українців почала зменшуватися. І на це, зокрема, вплинуло ухвалений у 2005 році закон про боротьбу з тютюнокурінням, який заборонив курити у громадських місцях.
Воно дуже мало поки що, але зараз і позитивні тенденції розвинуті, бо світовий досвід багатьох країн показує, що абсолютно реально зменшити поширеність куріння і врешті-решт зменшити вже хвороби. Бо ті невеличкі зміни, що в нас стало менше курити в громадських місцях, вже в Києві зафіксовано зменшення кількості інфарктів. І тютюну, зараз, за нашим підрахунком, приблизно 5 мільйонів людей в світі помирає, з них приблизно 100 тисяч в Україні.
Урядова програма, яка спрямована на боротьбу з курінням, крім заборони реклами тютюнових виробів, передбачає також підвищення податків на цигарки, зазначає голова Національної ради з питань охорони здоров'я при президентові України Микола Поліщук.
Є, наприклад, що заборонено тютюнопаління в громадських місцях, на робочому місці, в закладах охорони здоров'я, в школах. Значить, цього всього треба дотримуватись. Є закон, який забороняє продажу тютюнових виробів до 18 років. Це треба дотримуватись. Є закон, який забороняє продавати бабусям тютюн. Треба дотримуватись. Разом з тим, треба прийняти нормативний акт, який би дозволяв продажу сигарок тільки в відведених місцях. Це вже обмежити доступ. Необхідно збільшити акциз на тютюнові вироби, перевівши їх майже до європейських, і не боятись того, що впаде виробництво. Хай падає виробництво. Шкода від тютюну перевищує в десятки, в сотні раз надходження до бюджету. На Україні курять сьогодні 68,8% людей. Серед чоловіків і десь біля 40% жінок.
Цей матеріал підготувала Надія Шерстюк. «Свобода сьогодні» добігає кінця. Передачу готував Вів Зиновій Фрис. Я прощаюся з вами до завтра. Передача «Радіо Свобода» триває. І буквально за 15-10 секунд вечірня «Свобода» в прямому ефірі з Романом Скрипіним.
Говорить Радіо Свобода.
Вечір добрий, ви слухаєте вечірню «Свободу», і сьогодні нам є про що говорити, оскільки події якісь, але відбулися. Зметикували на трьох спікера обрано, а коаліцію утворено. Такий підсумок дня. Біля мікрофону я, Роман Скрипін, в київській студії біля мене Ксенія Ляпіна, член Народного Союзу «Наша Україна». Добрий вечір, пані.
Добрий вечір.
Ляпіна і Сергій Шевчук, член блоку Юлії Тимошенко. Добрий вечір.
Добрий вечір.
І очікуємо, що Валерій Баранов до нас долучиться телефоном, оскільки він обрав поміж Радіо Свобода і П'ятим каналом. П'ятий канал поїхав туди на ефір. Сьогодні всі депутати, які голосували за або проти, або не голосували, в принципі, розходяться як гарячі пиріжки, оскільки йдеться про обрання спікера та нібито про утворення коаліції. Я говорю нібито, оскільки це ще не факт доконаний і ситуація з цим непевна. Про це поговоримо з гостями програми, а зараз новини у викладі Людмила Іваник.
Вітаю, Романе, вітаю гостей і слухачів вечірньої «Свободи». Отже, коротко, заголовки новин. Спікера обрано, а коаліцію утворено. «Газпром» вважає, що переговори з Україною проходять не просто, а в Москві поховали Алексія II. Голова Верховної Ради України Володимир Литвин не бачить підстав для зміни прем'єр-міністра та кардинальних змін у складі уряду. Про це він сказав на брифінгу після свого обрання спікером парламенту.
Як на мене, є уряд, є прем'єр-міністр України. Цілком очевидно, що будуть пропозиції, в тому числі від уряду і, очевидно, від коаліції щодо складу уряду. Я хочу сказати, що я сьогодні не бачу підстав, у тому числі правових підстав, з приводу того, щоб почати кардинально міняти уряд, насамперед прем'єр-міністра України.
Повідомив Володимир Литвин на брифінгу. Коротко, перед цим сівши у крісло спікера, Литвин оголосив депутатам про створення нової коаліції у Верховній Раді.
Повідомлення про утворення коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України. Керуючись Конституцією України, стаття 83, депутатські фракції у Верховній Раді України, блок Юлії Тимошенко, блоку «Наша Україна – Народна самооборона», блок Литвина, утворили коаліцію депутатських фракцій у Верховній Раді України.
Повідомив новий спікер Верховної Ради Володимир Литвин. За його кандидатуру на посаду спікера проголосували сьогодні 244 депутати при мінімально необхідних 226. Володимир Литвин вже обіймав посаду голови Верховної Ради 4-го скликання з 2002 по 2006 рік. Російський «Газпром» і «Нафтогаз України» продовжать переговори про погашення боргу і укладення контрактів на постачання газу у п'ятницю. Про це повідомив голова правління російської компанії Олексій Міллер.
Вопрос по долгу остается открытым, как и вопрос о подписании контракта на поставки газа на 2009 год. Сегодня можно сказать только то, что в пятницу на этой неделе переговоры будут продолжены.
Заявив Олексій Міллер. Зі свого боку голова правління «Нафтогазу» Олег Дубина повідомив.
На сьогоднішній день ми ведемо переговори з рядом банками, з МВФ, для того, щоб знайти гроші і погасити свою задовженість перед «Газпромом». І все-таки залишаємося на тому, що ми хотіли б бачити з 1.01 прямий контракт «Газпром» НАК «Нафтогаз».
Зазначив Олег Дубина. Єврокомісія закликає Росію і Україну остаточно вирішити газову суперечку. Єврокомісар з енергетики Андріс Пієбалкс закликає обидві сторони досягти остаточної угоди, яка вирішить їхні двосторонні проблеми раз і назавжди якнайшвидше. Зазначив прес-секретар єврокомісара, додавши, що Європейська комісія не переймається нинішніми поставками газу до Європи. Патріарха Російської православної церкви Алексія II поховали у Богоявленському соборі в Москві. На похороні були присутні російські та іноземні релігійні і політичні діячі. Патріарх помер 5 грудня на 80-му році життя. Протягом трьох днів попрощатися з ним до храму Христа Спасителя прийшли десятки тисяч людей. У Киргизстані правозахисники засуджують заборону на мовлення Радіо Свобода та BBC. Правозахисники виступили зі заявою щодо рішення влади Киргизстану закрити мовлення радіостанції Радіо Вільна Європа, Радіо Свобода та BBC. В заяві організації «За демократію та громадянське суспільство» мовиться, що припинення мовлення – це частина більш широкої кампанії з обмеження свободи інформації в цій країні. Керівник Державної телерадіоумовної корпорації Меліс Єшимканов заявив, що обидві радіостанції зняті з ефіру через те, що вони порушували умови контрактів. Він також звинуватив Киргизьку службу Радіо Свобода в необ'єктивності. Романе, на ці півгодини у мене все.
Дякуємо, Людмилі Ванник, за виклад новин. І нагадаю про головну подію дня, якій присвячена сьогоднішня вечірня «Свобода». Це йдеться про обрання спікера в парламенті та нібито обрання коаліції, тобто створення коаліції. Ми це назвали «зметикували на трьох», хоча голосування показало, що нібито зметикували на чотирьох, оскільки долучилися комуністи. У нас в київській студії є Ксенія Ляпіна, член Народного союзу «Наша Україна». Ще раз добрий вечір, пані Ксенія.
Ще раз добрий вечір.
І Сергій Шевчук, член блоку Юлії Тимошенко. Ще раз добрий вечір, пане Шевчук.
Добрий.
Долучиться до нас Валерій Баранов, член фракції «Блок Литвина» телефоном, трошечки згодом. Отже, неможливе можливо, зокрема, створення коаліції та обрання голови Верховної Ради. До того ж, всупереч сценарію, який ще вчора видавався практично доконаним фактом. Проте українська політика – це далеко не константа. Юридичні норми, як то закон чи конституція, тут не є визначальними чинниками, поза як вільно тлумачиться активними учасниками процесу. Якщо Литвин тепер спікер, чи надовго? Якщо коаліція, то коли, для чого і у якому складі? Ці питання до гостей студії. Далі про головну подію дня. Олексій Сімаков.
Литвин – спікер вдруге. Коаліція трьох оголошена новообраним головою Верховної Ради. Це не фантазії, а реальність, за яку віддали голоси 244 депутати. З них три регіонали-ренегати і, що несподівано, й дещо суперечливо комуністи. Перспективи, щоправда, виглядають все одно примарними. Поза як ще вчора депутати від БЮТ переконували у необхідності створення конституційної коаліції у 300 з гаком голосів в унісон з колегами-регіоналами. Причини, які спонукали БЮТ відмовитися від антидемократичної коаліції, як її назвав президент Ющенко, на думку політолога Юрія Якименка, прості. Литвин не так загрожує Юлії Тимошенко, як, скажімо, Віктор Янукович, особливо в контексті майбутніх президентських виборів.
Є політична арифметика в парламенті, коли може бути або такий набір депутатів, або інший. Я думаю, що це головна причина, що там, де сторони сходяться на більш вигідних для всіх умовах, і вони бачать менше загроз для себе від іншого формату коаліції, досягаються домовленості. Звичайно, він менше загрожує. Можна поступитися посадою спікера заради того, щоб, скажімо, в цій коаліції лишився один кандидат на президентську посаду.
Але Ющенко проти коаліції трьох, твердить народний депутат від фракції «Нунс» Олесь Доній.
Було задане конкретне запитання, за який формат коаліції виступає, з боком Юлії Тимошенко чи з партії регіонів. На що була конкретна відповідь, що будь-які варіанти, окрім коаліції з боком Юлії Тимошенко. Очевидно, що в його голові інший варіант. Коаліція з партії регіонів. Категорично, неодноразово не сприймав варіант, який ми пропонували. Коаліція «Наша Україна» Ленцеброна, блок Литвина і блок Юлії Тимошенко.
Володимир Литвин вагався з приєднанням до демократичної коаліції ще з часів її першої редакції, восени 2007 року. Його запрошували, але він не йшов. І до опозиції свій блок він також не зараховував. І от зараз згода на коаліцію з БЮТ та НУНС, мотивована необхідністю витягувати Україну з глибокої економічної кризи. Отже, утворилася нова стара коаліція плюс блок Литвина. А це, за словами оглядачів, означає, що до строкових виборів, якими так лякав президент Ющенко у разі недієздатності Ради, не буде. Адже парламентська коаліція відсьогодні вже де-факто існує. Щоправда, коаліційну угоду офіційно ще не підписали. Та й бачили її на власні очі не усі депутати, майбутні коаліціанти.
Отже, таким був день і така картина на загал, якщо говорити про обрання спікера у Верховній Раді. Говоримо з Ксенією Ляпіною та Сергієм Шевчуком про це. І я дозволю собі, пане Шевчук, дозволити звернутися до Ксенії Ляпіної, оскільки вона тут присутня. А от в залі Верховної Ради під час голосування, як свідчить сайт Верховної Ради, КЛ Ляпіна відсутня. Де ж ви були, що ви робили?
На момент обрання голови я картку витягла, тому що Ми з одного боку вітаємо структуризацію Верховної Ради, радіємо, що хоч якийсь спікер вибраний, в ситуації, яка склалась, що краще вже хоч якийсь, чим ніякий. Але одначе в нас була певна логіка, якої ми раділи зранку. Вважали, що ми нормально укладемо спочатку коаліційну угоду, домовимось про всі антикризові заходи, тоді, відповідно, проголосуємо за голову Верховної Ради. Ми були свідомі того, що, скоріш за все, це буде саме Літвін. Для нас не було це несподіванкою, але наче ми вважали, що у всьому має бути послідовність і логіка. І, відповідно, тоді вже підпишемо коаліційну угоду.
Але так це не передбачено. Сталося. Не передбачено регламентом, можна
ні,
брати голову, а потім утворювати
коаліцію. Ми не наполягаємо ні в якому разі, що це було порушення регламенту.
А от призначення прем'єра залежить від утворення коаліції.
Хочу звернути увагу, ми не наполягаємо на тому, що було якимось чином порушено регламент при обранні голови Верховної Ради. Більш того, ми переконані, що факт доконаний, голова Верховної Ради обраний, оскільки він обирається простою більшістю наявних в залі депутатів, як воно і було. Ми його поздоровляємо, одначе ми свої мотиви пояснюємо. Чому ми не голосували за голову Верховної
Ради. Не голосував, і відсутні – це дві великі
різниці. А відсутні – це дуже просто. Коли картка витягується, то, відповідно, фіксується як відсутні. Якщо ви подивитесь наступні голосування, то ви побачите, що Ляпіна КЛ присутня.
Так, КМ. Я кажу, що тут у вас є у фракції «не голосував». І відсутні. Тобто дехто не виймав картку, просто
дехто не
голосував.
Дехто не виймав картку, просто не голосував. Дехто виймав картку, це, в принципі, абсолютно.
Але дивіться,
не має значення, має значення результат.
Серед тих, хто або відсутній, або не голосував, це люди, які зараховують до людей президента. І до таких же належить нібито, як декларують, єдиний центр. Тобто єдиний центр от не голосував, і пропрезидентські представники голосували Народна самооборона.
Ну, я би хотіла сказати, що коли ми зранку розглядали питання про і приймали рішення про початок створення коаліції, то дуже чітка була картина, практично всі були за, крім єдиного центру, і це не було для нас несподіванкою. Одначе, ми всі були за те, щоб такий процес розпочати, зокрема, і та складова, яка називається Народний Союз «Наша Україна». Ми, правда, були за чесний процес і проведення цього процесу відкрито, ну, як казав Літвін, з долонями на столі. Тобто з чітким і зрозумілим проведенням переговорного процесу, швидким укладенням коаліційної угоди, одначе якої коаліційної угоди, яка чітко буде містити хоча б перелік антикризових заходів. Заради чого ми створюємо коаліцію? В першу чергу, заради подолання
кризи. Маєте час домовитися, але тоді...
А тепер я не знаю, на що ми маємо час, тому що особисто в мене відпало будь-яке бажання підтримувати подібну роду коаліцію, бо коли вона створюється, м'яко кажучи, як омана, то, власне кажучи, її майбутнє також оманливе.
Ну, як омана? Ви ще не підписали жодний документ, а вже омана.
Ну, омана полягає в тому, що фракція не приймала рішення про те, щоб хтось з керівництва оголошував про створення коаліції. Фракція прийняла рішення про початок переговорів про створення коаліції. Велика різниця. Да, завтра ми обов'язково проведемо засідання
фракції.
Так ви
ж кажете, вже фракції. Не цікаво, а тепер...
А ми обов'язково проведемо засідання фракції, викладемо, що ми про це
скажіть,
думаємо.
Скажіть, так ви будете обговорювати питання створення коаліції,
ми
чи
будемо
чи ні?
Обговорювати питання створення коаліції, але для нас не є доконаним фактом, що коаліція створена. Про що сьогодні об'явив голова Верховної Ради?
Голова сказав, що ще формальність це треба подолати.
Ні, голова сказав, що коаліція створена. І він про це офіційно об'явив у відповідності до Конституції. На підставі виписок з протоколу. Так, ну, така його цитата, принаймні. То для
ну,
мене незрозуміло, на підставі
зараз,
чого.
Зараз потурбуємо телефоном пана Баранова, хай доповідає, що там сказав їхній голова, очільник Литвин. Я хотів би до вас, пані Ксенія, ще звернутися. Тобто виходить, що пан Дуні, коли говорить про те, що президент проти обрання цього спікера і створення коаліції трьох, то він має рацію, оскільки дійсно люди президента проти. Тобто або не голосують,
якщо
або відсутні.
Якщо би президент був проти і люди президента були проти, не було би 55 голосів сьогодні за початок переговорів. Ми за це проголосували, відповідно, до речі, в присутності представника президента, який був присутній, новопризначеного представника президента, пана Олійника, добре нам всім відомого члена Народного Союзу нашої України, який, власне, є його президентом. представником, ну, заступником голови секретаріату, представником президента у Верховній Раді. Він, до речі, сказав, що абсолютно підтримує і те, що процес переговорний має розпочатися. Тому це, ну, скажімо так, це інтерпретація пана Доні. А от питання створення коаліції, це просто питання чистих рук. Ну, треба створювати, ну, все
Литвин
чесно.
Вас, Литвин вас не дурив, нібито, правда?
Ні,
ніде.
З приводу Литвина...
Поки що ви маєте претензії до свого візаві. Тут
ні, власне кажучи,
до
пана Шевчука я взагалі не маю ніяких претензій, тому що вони, як фракція, свої рішення приймають самі. Я маю претензії виключно до того представника керівництва нашої фракції, не встановленого, ну, напевне, Бориса Тарасюка, який підписався під рішенням про створення коаліції. Виключно. А до пана Шевчука які можуть бути претензії? Це їх рішення.
Ні, маю на увазі, що ви сперечалися з боком Юлії Тимошенко постійно.
Ну, ми і сперечаємося, але це зовсім інше питання. Ми
і
зараз
будете
обговорюємо,
це робити? Ну,
я думаю, що будемо
неї.
Це робити завжди. Але я про інше, я про, власне, питання дня, яке ви сьогодні поставили, тобто про легітимність
питання,
творення
питання
коаліції.
Лишається. Пане Баранов, добрий вечір, якщо ви є.
Добрий вечір.
Послухайте, а от Ксенія Ляпіна сказала, що Литвин, в принципі, поспішив з оголошенням коаліції, а він це зробив. По обранню спікера. Тобто, як розуміти, коаліція створена, про що оголосив спікер? Чи це його особисті фантазії?
Имеет в виду, что юридический документ этот еще не был подписан. И это действительно так, потому что мы пока эти подписи не ставили. Но мы уполномочили Владимира Михайловича, он нас собирал на то, чтобы создавать коалицию.
Поэтому, сбоку НУНС кто давал такую сгоду? Давайте уточним.
А я не вел переговоры. Владимир Михайлович вел.
А есть коалиційна угода, яку обговорили, можливо, у фракціях?
Нет. Угоди, как таковой, документа не было. Было наше собрание нашей фракции, на которое мы уполномочили Владимира Михайловича, он попросил нашего согласия на участие в переговорах и на создание коалиции в таком формате.
А как вы думаете, как долго вы будете домовлятися с партнерами по обранню спикера, окрім, можливо, комуністів, про утворення коаліції? В який термін це можливо взагалі узгодити це питання?
Ну, я думаю, что это либо произойдет очень быстро, либо никогда. Потому что, я думаю, что...
А дуже швидко це в який термін все ж таки? Давайте.
Ну, а що завтра це должно произойти? Потому що наш представитель Зарубінський участвував в підготовці такого документа сьогодні.
Пані Ляпіна, хто брав участь у
ну,
підготовці подібного документа?
Ну, я хочу звернути увагу, що в підготовці цього такого документу і веденні переговорів офіційно брали участь керівництво фракції. Тобто Кириленко В'ячеслав.
Кириленко, дивимося. Кириленко В'ячеслав
якраз в цей момент брав участь в переговорах.
А що цікаво?
Зваріч Роман Михайлович, який також
знаєте,
брав в цей час участь в переговорах.
Що цікаво? Що цікаво?
І Тарасюк і Стецьків.
Так по голосуванню, по голосуванню у фракції БЮТ цікаво. Так от я звернув увагу. Що тут Рибаков відсутній, це ясна річ, що він відсутній. Омельченко Григорій відсутній. І за проголосував Андрій Шевченко. Ви на мене так дивитеся, ніби я Америку відкриваю якусь.
Ну, очевидно, ви саме для себе відкриваєте Америку. Хіба, скажімо...
Ну, він не в Україні.
Ну, а чекайте, Янукович в Україні зараз?
А хто з нашого вже втік, чи ж?
Ні, ну він відомо, де він зараз. Він один із прогульщиків, які, до речі, голосують постійно, якщо ви подивитесь на роздруки.
Зрозуміло. Давайте тепер до конкретики.
Це той факт, який...
Так, ми вже звикли, що депутати голосують якось, якийсь спосіб, що це...
Ну, бачите, якби Арсеній Петрович ще й далі був спікером, може він би довів до кінця справу, коли...
Так, нехай, між іншим, питання...
Шляхом дактилоскопію...
І ось це абсолютно праві, треба довести це все.
От давайте, запитаємо пана Баранова, який представляє зараз блок Литвина. Пане Баранов, ви не знаєте там про плани вашого очільника Литвина довести справу Яценюка до логічного завершення, впровадити голосування особисто депутатами на своєму робочому місці, бодай через сенсори,
ну,
які встановили Яценюк.
Ви розумієте, що цей питання не мог обговорюватися, тому що він є сьогодні найголовніший і основний. Після обрання Володимира Михайловича роботу Верховного Совета закінчено, всі розійшлися. Поэтому, может быть, этот вопрос и будет поднят. И Владимир Михайлович сказал о том, что завтра нужно будет с руководителями фракций определить первоочередные задачи, с которых мы должны начать и заниматься теми проблемами, которые должны влиять на кризис.
Тобто ніколи ви не будете голосувати за те, щоб кожен депутат голосував персонально, оскільки з'являтиметься дуже багато справ, які треба вирішувати перед тим, як дійти до цього другорядного питання.
Замічаєте, я завжди на місці.
Та ви взагалі зразковий депутат. Це, очевидно, ваше мерське минуле вам дається в знаки.
Дисципліна у нас
воспитана. Я, власне, це і мав на увазі. А тепер питання до пана Шевчука. Як ви поясните голосування комуністів «за»? Казали, що комуністи – це союзники БЮТ, неформальні. Що ціле літо домовлялося БЮТ про співпрацю з комуністами, і комуністи критикуючи БЮТ.
Ви питаєте мене про позиції комуністів?
Як ви вважаєте, чому вони проголосували
за? Я вважаю себе антикомуністом, ви заставляєте мене
пояснювати. Я з вами солідарний, я теж антикомуніст, але чому вони голосували за Литвина, як ви поясните?
Я думаю, що кожен свідомий депутат, особливо після того, як побував в себе на окрузі, починає розуміти, що або дійсно треба уходити вже в небуття політики, або щось приймати.
Значить, несвідома партія регіонів, яка в повному складі голосувала, не голосувала.
Я думаю, що вам бажано вже скоріше бути депутатом. Ви так дуже жваво коментуєте і все знаєте, що робиться в парламенті. В парламенті відбулося те, що мало відбутися ще раніше, можливо, 9 місяців тому, коли БЮТ пропонував, що наша Україна Народна Самоборона має президента, якого всі поважають державі після революції, що БЮТ може очолити уряд, що блок Литвина може претендувати на керівництво Верховної Ради. Це було запропоновано досить давно. Лише зараз, на жаль, це зреалізовано. Це влаштовує блок Юлії Тимошенко, оскільки уряд підготував 17 законопроєктів, які вже в четвер ми готові подати, починати розглядати. Всі ми повинні відчувати цей нот. Ми брак часу. І тому я сподіваюся, що наступних 3 тижні це буде сесійна робота. Це
але розгляд ви мені так і не дали відповідь на питання, чому комуністи голосували за. Ну, якщо партія регіонів голосує, не голосує, то комуністам сенсу брати на себе відповідальність за обрання цього спікера, ну, немає жодного сенсу, насправді.
Ну, чому цього спікера? Спікер Володимир Михайлович Литвин, ну, не буду йому зараз говорити компліменти, але це один із найдосвідчених керівників Верховної Ради. До речі, він був обраний минулого скликання всього 226 голосів, і разом з тим він працював всю каденцію. І ми впевнені, що під його керівництвом зараз почнеться безпродуктивна
робота. Давайте запитаємо ще раз пана Баранова. А, його немає на зв'язку? Він вже у нас зайнятий в ефірі 5-го каналу. Я б його ще запитав, чому комуністи голосували за, як він це пояснить. Оскільки голосування в Верховній Раді не відбувається просто так. Домовляються про голосування, результативне голосування. Пані Ксенія, як ви вважаєте, чому комуністи заголосували?
А я думаю, що вони, власне, не скривали свою позицію. Вони казали, що вони будуть голосувати за спікера, який буде їм прийнятний. Ну, вочевидь, Литвин з ними домовився, і він для них є прийнятний. А для Литвина і БЮТа це було дуже важливо, тому що вони розуміли, що наша Україна не має узгодженої позиції на момент голосування.
Що
власне, що і проявлялося.
Що могло бути ціною цих домовленостей?
Наприклад, комуністи вже беруть участь в уряді. Ви знаєте, що комуніст очолює комітет лісового господарства. Я думаю, що комуністи і далі будуть неформально учасниками такої коаліції. До речі, що для мене є дуже негативним сигналом, тому я запитую, в яку коаліцію тоді ми вступаємо.
Чекайте, бо
ми ж вступаємо
в коаліцію
в трьох. Ну, бачите, ми всі антикомуністи, але чомусь прем'єр-міністр Ні, ну, до речі, вибачте, ні, бо я ніколи не була комуністом.
Не повісно, не почув. Ви мене сприймаєте надто серйозно.
У нас зараз цікава розмова, ніби дійсно ми на комусь на базарі, на того, хто, кому, що, за що.
Бо так є в Верховній Раді, я перепрошую. Верховна Рада працювала
скільки? Даремно ви так говорите. Це, по-перше, є дійсно кризова ситуація, є потреба приймати закони. Чи ви не згідні з цим?
Та я згоден, ми це відчуваємо на власній кишені.
Причому тут хто, за що? Чи...
Ну як? Це має значення?
За просто від поступ? Того, хто як голосує за закони, від того буде залежати, що люди будуть відчувати
я вас з великим інтересом слухав. Тому що зрозуміти логіку нонсу взагалі неможливо. Здати свого прихильного до президента Яценюка, щоб поміняти
я ніколи не голосувала на
Литвина, ну, логіки тут немає. Тому
це
я з великим задоволенням
початок
слухаю
коаліційних переговорів в такому тоні, чи що. Ну, тоді ви не домовитеся.
До речі, не переймайтеся. Коаліційна угода буде сформована досить...
За один день, як сказав пан Баранов?
Досить швидкий термін.
За завтра?
Можливо, до кінця тижня вона буде формалізована. Тому що великих протиріч немає. За основу буде взяти та коаліційна угода, яку розробляли і знайома з якою пані Ксенія Ляпіна. Це угода демократичних сил. Будуть вміщені в ній деякі вимоги, скажімо, блоку Литвина. Наприклад, мораторій на зміни Конституції. Навзаєм блок Литвина, я думаю, не буде подолювати питання дострокових парламентських виборів. Тобто, насправді, завжди можна знайти компроміс саме в цей скрутний для України час. І тут державні інтереси переважають. От я хотів би, щоб ви це знали, щоб наші слухачі знали, над якимись особистісними питаннями, інтересами, хто, що, як і
кому. Я вам більше скажу, пане Шевчук, я хотів би, щоб державні інтереси переважали з першого дня обрання парламенту. І переважали не лише у Верховній Раді, а у Кабміні Президента. Тоді б ми і не говорили про це. Ми б говорили, можливо, про щось інше, про соціальні
питання. І в журналістиці також, щоб...
Ви думаєте, мені приємно це все обговорювати? Куперсатися
в тому, чим живе Верховна Рада? Я думаю, що чимало громадян України сьогодні, знаєте, полегшено зітхнули, що накінець запрацював парламент.
Що можна на щось не сподіватися. У нас голова болітиме під час коаліційних ваших перемовин. Пані Ксенія, між іншим, коли ви говорили про коаліційну угоду, хитала головою.
Перше, я хотіла б звернути увагу. У мене так і не з'явилась відповідь на питання, так є коаліція чи ні. Тому що я сьогодні почула, що Литвин об'явив про створення коаліції.
Пан Баранов,
зараз ми з вами говоримо, і пан Баранов, до речі, сказав, що обрали спікера та й розійшлися. Ну, я так, незважаючи на те, що я при обранні спікера була відсутня, тим не менш була присутня при об'яві коаліції. Тому в мене залишилось питання, я щось, це щось віртуальне.
Давайте не повертатися. Я можу ще раз інтерпретувати слова Баранова про те, що він сказав, що всі заявили про бажання почати коаліційні переговори.
Але ж те, що об'явив Литвин, це не було об'явою про бажання почати переговори. Це ж велика різниця.
Ви зараз тут хочете розібратися, я не Литвин. Пан Шевчук не Литвин. Ви Ксенія Ляпіна. Пан Баранов у нас уже не є на зв'язку. Пан Шевчук, я хотів би знати, що тут запитати.
Можна я перед тим? Знаєте, є певні правила парламентської поведінки. От фракція БЮТ ніколи не відкликає свої заяви, не повертається назад, не виходить з коаліції. Є інші парламентарі, які, ну, звично це роблять. Вранці так прийнято рішення 55 за, 4 проти. Про початок
дозвольте, я продовжу вашу тезу.
Ні, про початок переговорів.
І давайте я продовжу вашу тезу. Ви говорите, ми не відкликаємо підписи, так, але ми голосуємо разом з партією регіонів 2 вересня.
Ну і що тут
а я хотів би вас запитати.
Ну ви ж досвідчений політолог. Ну що тут таке, що ми спільно голосуємо?
Журналіст за освітою, це значить відсутність.
Кожен журналіст хоче бути політиком і парламентарем. Ну це
я не хочу. Пане Шевчук, дозвольте, я вас запитаю.
Знаєте,
поясніть мені поведінку свого колеги Валерія Писаренка вчора у програмі «Свобода слова» на СТВ. Він переконував у необхідності коаліції з партією регіонів. І говорив про чудову нагоду мати конституційну більшість голосів і запрошував до коаліції всіх інших. Сьогодні він відмовився прийти на нашу програму.
В який час ми живемо? Ми час живемо комуністичного режиму, коли всі мають однаково думати, чи в час
завоювання
помаранчевої революції і демократії. У фракції БЮТ,
я хочу намагаюся намацати логіку блоку Юлії Тимошенко. Сьогодні вони повертаються обличчям до партії регіонів і задом до своїх колег по коаліції, а на сьогодні повертаються навпаки, тобто обличчям до блоку Литвина, нунц і тепер задом до партії регіонів. Я оце хочу зрозуміти.
Давайте я спрощено, спробую вам пояснити. В політичній силі блок Юлії Тимошенко є різноманіття думок, мозаїка думок. І є частина депутатів, переважно це Східний, Південний регіон, які дійсно говорили про те, що можна було б об'єднатися і створити коаліцію з партією регіонів. Переважна більшість депутатів, і я в тому числі, категорично виступали проти, і як тільки могли, усіма аргументами доказували, що це недоцільно, що це неприродно, що це просто йде всупереч якимось геополітичним реаліям.
Чому вашого колеги мозаїка думок в голові, або мозаїка в голові Валерія Писаренко, оскільки він один день говорить?
Тоді я вам ще одне скажу. В кожній політичній силі є принцип, що до прийняття рішення кожен має право висловлювати свої думки публічно, що й робив Писаренко і інші. Але коли прийнято рішення, всі голосують одностайно.
Так.
За важливе політичне рішення.
Так,
рішення було прийнято,
за.
Прийнято вранці, сьогодні, і ми голосували.
Дивіться,
за.
У нас 3 хвилини до кінця. Я хотів би тепер, з'ясувавши, чому блок Юлії Тимошенко крутиться як флюгер по вітру, можливо, це є в цьому певна логіка в такій поведінці. Можливо, кожен має право на власну поведінку. Я хотів би запитати про виграш Литвина та дострокові вибори. Навіщо ця коаліція? Це уникнути дострокових виборів. Яка в неї буде надмета, окрім того, що треба подолати кризу, це зрозуміло. Прошу.
Ну, я вважаю, що для нас, от я можу пояснити нашу логіку, чому, незважаючи на те, що ми маємо глибоку недовіру до блоку Юлії Тимошенко, виправдану недовіру, тому що, власне кажучи, бачила, як вони до нас повертались тим самим місцем, про яке ви згадали, то я можу сказати, що ми пішли на цю коаліцію виключно тому, що ми розуміли, треба завадити коаліції блоку Юлії Тимошенко і партії регіонів. От для нас це було дуже
важливо. Надмета.
Надмета цієї коаліції, як на мене, може бути така. Розвиток економічний і створення нової якості влади. Оце надмета. Наскільки ми можемо її досягти, я ваш скепсис розумію. В мене такий скепсис є також. Але, ну, якби, якщо б я ставила, формулювала цю надмету, я б саме так її сформулювала.
Пане Шевчук, ваша відповідь.
Та будь-яка моя відповідь буде вам інтерпретована в якийсь кумедний
спосіб. Ну, ми час втрачаємо.
Ми використали ту ситуацію, коли президент України в Литві, коли лідер опозиції в Москві, коли ще один працівник секретаріату в Швейцарії. І саме в цей день в Україні можна приймати важливі, потрібні державні рішення, що й було зроблено блоком Юлії Тимошенко і нашими друзями.
Ви думаєте, я це буду коментувати? Ні. А ви розумієте, що кожна ваша невдача, ви, колеги, та, це виграш партії регіонів комуністів, а найважче в нас ще попереду.
Ну, мають невдачі ті, хто працює. Хто не працює або тільки коментує, в того ніколи немає ніяких невдач.
5 секунд.
Ну, я можу сказати, не, дійсно, дуже проблемне майбутнє того всього, що сьогодні об'явлено. Одначе, все ж таки оптимістка.
А знаєте, вам успіхи, ви вислухали вечірню субботу.